17 je sati. Izvanredno stanje zbog poplava diljem zemlje, trut za medija servis, sve službe su na terenu. Sve snažnije tenzije na Kosovu, Srbi blokirali prometnice, Kurti poručuje, ako bude potrebe, branit ćemo se. Raketirana Odesa, 1,5 milijuna ljudi ostalo bez struje, Medvedev najavio povećanje proizvodnje ruskog oružja. Uoči polufinala s Argentinom, Josip Juranović nahvalio naš vezni red.
Kad njima dodate loptu, to je sigurnije nego vaš novac u banci.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Sven Tubak, dobra večer. Diljem Hrvatske i sinoć je padala kiša, što je uzrokovalo poraste vodostaja, poplavilo ulice i uzrokovalo probleme. Tako su Hrvatske vode proglasile izvanredno stanje obrane od poplava na rijeci Sunji, kod mjesta Sunje, na rijeci Uni, kod Dvora i Hrvatske Kostajnice, u Karlovcu i na području Gospića. Mjere obrane od poplave vrijede i za mnoga manja mjesta. Sve su službe na terenu, očekuje se porast vodenog vala, a na terenu se nalazi i Hrvatska vojska.
Borba s oborinama na terenu traje i dalje. Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda za Media Servis je rekao kako je jučer cijeli dan padala kiša, te da je palo više oborina od očekivanog, što je utjecalo na porast vodostaja.
Tako je recimo Kupa u Karlovcu, trenutni vodostaj je nekih 791 cm, a jučer smo očekivali nekih 750 do 770 cm, ali to je sve još uvijek podnošljivo. Što se tiče rijeke Save, otvorene su ustave, znači Prevlaka i ustava Trebeš, kojima se veliki dio, znači velikih voda, odnosno poplavnih voda rijeke Save, upušta u retenciju Lonjsko polje i na taj način se snižava i vodostaj na području Siska.
Istaknuo je da je najteža situacija u Hrvatskoj Kostajnici, gdje su od jučer izvanredne mjere obrane od poplava, a jutro su čak vodostaji dosegnuli razinu za uvođenje izvanrednog stanja.
Još uvijek će vodostaj, znači mogu porasti nekih desetak do 15 cm na području Hrvatske Kostajnice. Što se tiče Kupe, oni su u svom vrhunjenju, znači na Kaločkom području, a dolje nizvodno se očekuje porast. Ide nam malo na ruku, evo kiša je ipak stala i došlo do zahlađenja, odnosno dio kiše se jučer pretvorio u snijeg u gorskim krajevima, a iduća dva dana bi trebalo ipak biti malo smirivanje vremenskih prilika, evo što će nam dati malo evo predaha da i te rijeke malo počnu konačno i opadati.
A o stanju na terenu u Hrvatskoj Kostajnici za Media Servis je izvijestio ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut.
Snaga imamo dovoljno, tehnike imamo dovoljno, svih materijalnih sredstava ima dovoljno, evo ljudi se bore sa time da bi evo čim manje štete bilo. Za sad je jedna ili dvije kuće su u dodiru sa vodom, nema neki veći šteta, vidjet ćemo velim tijekom popodneva i tijekom noći kad će biti najviša visina vodenog vala. Očekuje se negdje iznad 500 cm.
Kritično je i u Karlovcu, a gradonačelnik Damir Mandić za Media Servis je poručio.
Došlo je do stvarno naglog rasta i korane i Kupe. U ovom trenutku nam je korana poseban izazov jer ona raste više, jače. Trenutno imamo dost poplavljenih cesta, ali nemamo sprodora vode u obiteljske kuće. Sve naše službe su na terenu, operativne snage Stožera civilne zaštite i Hrvatskih voda. Nekako se nadamo da je taj rast sad usporio i da bi to danas do večeras na neki način trebalo se zaustaviti, a onda ne očekujemo neke velike štete.
U pomoć je stigla i Hrvatska vojska. Ukupno 50 pripadnika HV-a u Hrvatskoj Kostajnici pomaže u obrani od poplava, dok će se 250 hrvatskih vojnika nalaziti u stanju pripravnosti u Petrinjskoj, te njih 20 u Karlovačkoj vojarni. Priopćili su iz MORH-a. Također timovi Crvenoga križa u stanju su pripravnosti u mjestima gdje prijete visoki vodostaj rijeka. Na području Hrvatske Kostajnice pripremili su vreće s pijeskom za gradnju nasipa, a dijelit će se i pitka voda jer je došlo do zamućenja vode u vodoopskrbnom sustavu. Za Media Servis Josipa Galić.
Media Servis Vijesti plus. Na Kosovu je nažalost i dalje napeto. Srpski prosvjednici blokirali su glavne ceste na sjeveru, a noćas je bilo i razmjene vatre s policijom. Srpski mediji javljaju kako su pripadnici kosovske specijalne policije upali u objekt Velike brane na jezeru Gazivode i poskidali srpske zastave koje se ondje nalaze. Podsjetimo, sve se događa nakon što je Priština najavila da će provesti zakon prema kojem Srbi moraju skinuti stare registarske tablice koje su iz vremena prije neovisnosti Kosova. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će Beograd temeljiti temeljem rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a iz 1999. godine zatražiti od KFOR-ovih mirovnih snaga da osiguraju raspoređivanje pripadnika vojske i policije Republike Srbije na području Kosova.
Dakle, nedvosmisleno govori da ovdje ne može da bude drugačijeg tumačenja, već taj zahtjev mora da bude prihvaćen. Ja naravno nemam nikakvih iluzija i znam da će oni taj zahtjev da odbiju. Dakle, unapred vam to kažem. A oni inače moraju da prihvate ovaj zahtjev. Znate, imate raznih kaučuk normi koje široko možete da tumačite. Pravnički jezik je ovdje vrlo precizan. Pa ćemo onda da vidimo dalje korake, ali je dobro da nam jednog dana ne bi rekli da nikada to nismo tražili.
Ranije danas o svemu se očitovao kosovski premijer Albin Kurti. Putem svog Twitter profila poručio je da srbijanske vlasti prijete vojnom agresijom, ali da Kosovo želi dijalog i mir. Ipak za kraj poručio da će se njegova država u slučaju potrebe odlučno braniti. Naglasio je da Kosovo surađuje sa KFOR-om na brzom i mirnom rješavanju situacije, a sve je prokomentirao putem Twittera i šef diplomacije Europske unije Josep Borrell. Europska unija neće tolerirati napade na Eulex Kosovo ili korištenje nasilnih kriminalnih poteza na sjeveru. Barikade kosovskih Srba moraju biti uklonjene odmah. Situacija se mora smiriti. Eulex će nastaviti koordinirati s kosovskim vlastima i KFOR-om. Svi akteri moraju izbjeći eskalaciju sukoba.
Media servis Vijesti plus.
Stanje je napeto i na istoku Europe. Ukrajina je napala okupirani grad Melitopolj. Ruske snage nastavljaju ofenzivu prema Bahmutu, a osjećaju se i posljedice njihovog napada na Odesu, zbog čega je bez struje ostalo 1,5 milijuna ljudi.
Prema ruskim i ukrajinskim izvorima, Ukrajina je napala okupirani Melitopolj, strateški smješten grad na jugoistoku zemlje. Ukrajinci su napad na taj grad navodno izveli iz višecijevnog bacača HIMARS, te su pogodili vojarnu u kojoj su se nalazili ruski vojnici, piše The Guardian. Rusija je iranskim bespilotnim letjelicama pogodila dva energetska pogona u ukrajinskoj luci Odesi, što je uzrokovalo nedostatak struje u toj regiji. Ukrajinski ministar poljoprivrede Nikola Solski poručuje da trgovci žitaricama ne planiraju obustaviti njihove isporuke iz Odese, iako ta luka nije u funkciji nakon ruskih napada. O stanju u toj regiji izvijestio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Duže skladna situacija u Odeskoj oblasti.
Situacija u regiji Odesa je vrlo teška. Nakon noćnog udara iranskih dronova, Odesa i drugi gradovi i sela u regiji su u mraku. Do sada je više od 1,5 milijuna ljudi u Odesi bez struje. Priključuje se samo kritična infrastruktura i to u onoj mjeri u kojoj je moguće opskrbiti električnom energijom.
Zelenski je rekao kako Norveška šalje vojni paket pomoći Ukrajini upravo za obnovu energetskog sustava u vrijednosti od 100 milijuna dolara. Rusija i dalje nastavlja s napadima, ovoga puta ciljo je grad Bahmut. Članice Europske unije glasale su za puštanje 18 milijardi dolara u zajmovima za pomoć Ukrajini. Podsjetimo, ovaj paket pomoći prvo je trebao biti humanitarnog karaktera, no Mađarska je blokirala njegovo donošenje kako bi sebi isposlovala sredstva iz kohezijskih fondova i mehanizam za oporavak od pandemije, iako nije ispunila svoje obveze iz područja vladavine prava. Kako bi zaobišlo mađarsko veto, češko predsjedništvo je paket skinulo s dnevnog reda i preinačilo ga u bespovratna sredstva jamac kojih su pojedinačne zemlje članice. Njemački kancelar Olaf Scholz ne želi odustati od diplomatskih odnosa s Rusijom i nada se da će se razgovorima invazija zaustaviti.
Unatoč svemu, vjerujem da trebam nastaviti razgovarati s predsjednikom Putinom, jer želim iskoristiti svaku šansu koju imam ispred nas da ovaj tragičan sukob napokon zaustavimo.
Bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev i sadašnji drugi čovjek u Ruskom vijeću za sigurnost rekao je da Rusija pojačava proizvodnju oružja nove generacije kako bi se zaštitila od neprijatelja u Europi, SAD-u, Australiji i čitavom nizu zemalja koje su se zaklele na vjernost nacistima, prenosi Reuters. Medvedev nije iznio detalje o kakvom se oružju radi, no navodno je mislio na nove generacije hipersoničnog oružja na kojima Rusija radi posljednjih godina, piše AFP. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Pregled tjedna.
Tjedan iza nas prepun je padova, što pozitivnih, što negativnih. Od pozitivnih je pala odluka o ulasku Hrvatske u Schengen, a pred vatrenima su prvo pali Japan, a onda i Brazil na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nažalost, pao je još jedan hrvatski mig, a još žalosnije je što ni ovo nije bio tjedan u kojem ćemo moći reći da je rat u Ukrajini, koji se bliži svom 300. danu, završen.
6 godina nakon što smo aplicirali za ulazak, Hrvatska je dobila i konačnu potvrdu. Od 1. siječnja nam se doslovno otvaraju granice Schengena.
Hrvatski građani od 1. siječnja ulaze u najveću zonu slobodnog kretanja u svijetu. Veliki je to uspjeh.
Ponosno je izjavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ulazak u Schengen olakšat će putovanje kako ljudi, tako i roba, ali donosi i obvezu i izazov u vidu čuvanja vanjske granice Europske unije. Za razliku od Hrvatske, za takvu odgovornost izgleda nisu bile spremne Bugarska i Rumunjska, čiji zahtjevi su odbijeni. Austrija zamjera Bugarskoj da preko nje neometano prolaze migranti, a Nizozemska traži napredak u vladavini prava u obje zemlje. Europska povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson izrazila je žaljenje zbog takve odluke.
Zaslužujete biti punopravni dio Schengena, zaslužujete pristup slobodnom kretanju u Schengenu. Razočarana sam i mislim da dijelim to razočaranje sa stanovnicima Bugarske i Rumunjske. Uvjerena sam da ćemo postići dogovor o ulasku za mandat ove komisije i to će biti moj prioritet. U ovom pitanju Unija nije ujedinjena, a kada nismo ujedinjeni, smo slabi.
Slabim se pokazao još jedan od naših migova koji se srušio kod Slatine, a uzrok pada tek treba utvrditi. Sreća je što su oba pilota preživjela. Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, brigadni general Mihael Križanec, osvrnuo se na potencijalne uzroke pada miga.
Imamo sumnju na otkaz rada motora i sad ćemo tim tragom pokušati ustanoviti stvarno što se desilo. Koristit ćemo izjave pilota, izjave svjedoka. Ako nađemo taj sustav objektivne kontrole, koristit ćemo podatke iz njega, jel? I to ćemo vjerojatno dati vanjskom jednom izvođaču da provjeri te parametre da ne bi mi kontaminirali sami dokaz. Jel?
Zakazala je, ako se pita oporbu, ponovno i vlada svojim prijedlogom zakona o radu i zakona o trgovini. Banski dvori među ostalim žele ograničiti rad nedjeljom na maksimalno 16 dana u godini i povećati satnicu za rad nedjeljom za 50%. Katarina Peović iz Radničke fronte i SDP-ova Sabina Glasovac kažu:
radnici će imati 30% manju plaću u takozvanim izvanrednim uvjetima. Da ne kažemo da će ovaj zakon omogućiti da se radi 4 mjeseca bez prekida.
Odbijate regulirati zakonom i ograničiti primjenu ugovora na određeno vrijeme, posebno onih koji se sklapaju u prvoj godini. Vama je beznačajna činjenica da radnici rade i noću, da rade smjenski rad, da rade prekovremeno.
Što se tiče metropole, u gradskoj skupštini prihvaćen je proračun za 2023. u iznosu od rekordnih 16,6 milijardi kuna. Njime su obuhvaćena povećanja plaća javnim službenicima, 3 puta veće ulaganje u kapitalne investicije, dok se prihodi iz EU fondova procjenjuju na čak 1,2 milijarde kuna. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević:
apsolutno stojim iza njega jer znam svaku stavku ovog proračuna. Ne znam koji normalan gradonačelnik je do te mjere bi bio na sastancima sa uredima i prolazio stavku po stavku, ali ja jesam i zato nemojte me podcjenjivati u tom smislu. Ja znam vrlo dobro ovaj proračun i znam šta potpisujem kad ga predlažem vama.
Jedina od ovotjednih vijesti koju su vjerojatno svi pratili jest ona da su vatreni nakon što su srušili Japan, isto učinili i s Brazilom i ušli u polufinale svjetskog prvenstva. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Prije 3 tjedna počela je kampanja inicijative Trgni se za ravnopravnost, kojom se želi preimenovati polovicu Trga hrvatskih velikana u Zagrebu u Trg hrvatskih velikanki. U sklopu kampanje organizirano je potpisivanje peticija. Kako napreduje prikupljanje potpisa, rekao je Igor Mladinović iz inicijative.
Do sada je prikupljeno nekih 6000 potpisa i napravljeno je oko 2000 personaliziranih tabli sa imenima djevojčica, djevojaka, žena, kojima želimo osigurati nekakvu budućnost gdje će i one moći biti priznate za neka velika djela koja su napravile. Ali nije glavna poanta u potpisima, niti glavna poanta u peticiji, jer ovo nije peticija za referendum koja sad pravno nešto uvjetuje, ovo je više prilika ljudima da se uključe u cijelu priču i da budu dio ove promjene, a ne da sad negdje urudžbiramo to i da to bude nekakav pravni akt.
A gdje i do kada možete potpisati peticiju, otkrila je Ida Prester iz inicijative.
Peticija se potpisuje na stranici velikanke.hr i možete bilo kad, kad god imate vremena i volje potpisati peticiju, jako kratko traje. Načelno traje do 15.12. cijela ova akcija, ali stranica će ostati aktivna i dalje, pa možete ostaviti svoj potpis sve dok se trgne imenuje imenom velikanke, to će nadamo se biti vrlo uskoro.
Prester je dodala što se do sada napravilo i što se još treba. treba napraviti da se cilj iz ove kampanje i realizira.
U zadnjih mjesec dana je to ime hrvatske velikanke uvršteno u fond imena iz kog je uopće moguće imenovati neku ulicu, trg, park i takve stvari. E sad je na redu imenovanje konkretnog trga hrvatskih velikana imenom hrvatskih velikanki od strane odbora za imenovanje ulica, parkova i trgova, a nakon toga slijedi izglasavanje te odluke na sjednici Skupštine grada Zagreba, držimo fige.
Mladinović je objasnio koja se glavna poanta krije iza cijele ideje.
Osim evo simbolički baš i fizički same table koju želimo otkriti na pravom mjestu trg hrvatskih velikanki, očekujemo da ovaj sramotni postotak se promijeni, da se o tome počne značajnije pričati i da u buduće se stvori nekakva klima gdje će i žene biti za svoja djela priznate jednako kao muškarci, a ne da se podrazumijeva da pod imenom hrvatskih velikana u muškom rodu stoje i žene i na taj način ih se u biti omalovažava.
Također dodaje kako nije ista situacija s postotkom ulica imenovanih po ženama u svim gradovima u Hrvatskoj, a nada se kako će ova kampanja rezultirati uvođenjem neke vrste odredbe.
Planovi za dalje su da proširimo cijelu kampanju na cijelu Hrvatsku. Zagreb je glavni grad, Zagreb ima taj kritični postotak, recimo Slavonski Brod ima skoro 3 puta više ženskih ulica nego Zagreb i Zagreb je nekako najveće mjesto, ali nije cilj ostati samo u Zagrebu, nije cilj ostati samo na trgu hrvatskih velikana, odnosno velikanki, nego je cilj ići u smjeru nekog pravnog okvira gdje bi se mogla donijeti uredba kojom bi se u idući period nove ulice koje se imenuju imenovale isključivo ženskim imenima da bi došli do bar neke približne ravnopravnosti.
Iz inicijative se nadaju kako će doći do donošenja i primjene zakonske regulative. Jasno im je da će teško postići da se polovica svih ulica gradova u Hrvatskoj imenuje po ženama, no bit će zadovoljni ako se postotak takvih ulica digne barem na 30%. Za Media Servis, Jura Koprek.
Sport.
Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su još samo 4 utakmice. 2 polufinala, utakmica za broncu i veliko finale.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
2 su dana ostala do velikog okršaja između Hrvatske i Argentine u Katru. Uloga favorita ponovno je prepuštena protivniku, a bilo koja momčad koja u svojim redovima ima Lea Messija uvijek ima figuru više za prevagu. Bilo je tako i prije 4,5 godine, pa su ga učasi u Rusiji nakon drugog kola grupne faze podvijena repa ispraćeni s travnjaka. Završilo je 3-0 za Vatrene. No sada je borba za finale. Dalićevi izabranici srušili su Brazil, glavnog pretendenta za naslov, a ova Argentina sigurno nije bolja od Neymara i društva. Znaju to i naši igrači koji su dokazali da se mogu nositi s najboljima. Pred novinare danas su stali Bruno Petković i Josip Juranović. Kako zaustaviti Mesija, Petković kaže.
Nemamo neki plan i nemamo individualno još ideju da zaustavimo Mesija. Pa vidjeli smo možda i u prošlim navratima kad smo igrali sa jako dobrim ekipama i s jako dobrim individualcima da je ekipa bila ta koja je zaustavljala. Nismo nikad imali pojedinca da smo baš imali striktnu markaturu na njemu. Ne vjerujem da ćemo imati neki poseban plan kako da zaustavimo samo jednog igrača jer je reprezentacija koja ima stvarno jako puno dobrih igrača, tako da se nećemo fokusirati samo na jednoga.
Objasnio je Petković zašto smo tako uspješni u izvođenju penala.
Jako puno ljudi koji se ne bave profesionalnim nogometom znaju puknuti penal, ali razlika koju radi je ta mentalna mirnoća koja se desi u takvim trenucima. Puno je lakše normalno kad imaš jednog odličnog vratara u kojeg se možeš pouzdati, koji ti jako olakša život, ali ekipa koja zadrži mirnoću u takvim trenucima ima stvarno jedan ogroman karakter.
Naš desni bočni Josip Juranović objasnio je pak kako igrati s našim veznim redom Modrić, Brozović i Kovačić, te što očekuje od ovog polufinala.
Jednostavno kad njima dodate to je sigurnije nego vaš novac u banci. Jednostavno kad s njima igrate sve je lakše. Imam sreću da dijelim teren i svačionicu s njima, prikupljam to znanje. Jako sam sretan što sam tu. Želimo doći doma ponosni, uzdignute glave. Ja mislim da tako žele Argentinci, ali jednostavno mi smo, ajmo reći tako, mala zemlja, ali s velikim srcem.
Utakmica Hrvatske i Argentine igra se utorak u 20 sati, a drugi polufinale Francuske i Maroka u srijedu također od 20 sati. Sjajne vijesti stižu sa svjetskog skijaškog kupa iz talijanskog Sestriera. 18-godišnja Zrinka Ljutić nakon sjajnog 6. mjesta u prvoj vožnji slaloma, nakon druge zauzela je fenomenalno 7. mjesto zaostavši za pobjednicom Wendy Holdener i Švicarske sekundu i 14 stotinki. Druga je bila Amerikanka Mikaela Šifrin, dok je 3. završila Petra Vrhova iz Slovačke. Do bodova je došla i Leona Popović. Na kraju je bila 18. sa zaostatkom od 3 sekunde i 63 stotinke. Solidni su bili i naši slalomaši u francuskom Val d'Isere. U utrci svjetskog kupa iz Istok Rodeš zauzeo je 16. mjesto sa zaostatkom za pobjednikom Norvežaninom Lukom Bratenom 2 sekunde i 27 stotinki, dok je Samuel Kolega zaostao 3.04 i završio na 27. mjestu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, izvanredno stanje zbog poplava diljem zemlje. Trud za Media Servis, sve službe su na terenu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.